yetu tumakuhubiri habari njema ya wokovu. Hatutachoka kukusifu tukiziimba sifa zako, tukisema
wewe uliye Baba mwenye uweza, tumeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu, uhimidiwe utukuzwe daima.
Upendo kwa utume ni upendo kwa kanisa na ni upendo kwa Kristo. Mkristo anapaswa kuguswa na kuwa tayari kuitikia mahitaji ya kiroho ya wale ambao bado hawajamjua Kristo. Kwa maneno haya, mwenyeheri Papa Paulo wa Sita aliwahutubia wakurugenzi wa mashirika ya kitume ya kipapa nchini Italia wiki chache kabla ya kifo chake mwaka 1978. Baba Mtakatifu huyu, ambaye kanisa linamkumbuka na kumwenzi kwa adhama kutokana na juhudi zake kubwa za kuhimiza moyo wa kimisionari katika kanisa, ametuachia katika maneno yake haya mono wa pekee juu ya utume wa kila Mkristo. Mono huu unaojikita katika upendo unatualika kutambua kuwa upendo ndio msingi na nguzo madhubuti katika kuupokea, kuuishi na kutekeleza utume wetu. Asili ya upendo huu ni Mungu mwenyewe. Mungu ni upendo, na ni upendo wake unaoita na kutuma. Utume wa Mwana na utume wa Roho Mtakatifu vyote huchipua kutoka undani wa upendo wa Baba. Kristo mwenyewe alimtaka Mtume Petro kwanza aweke ndani yake upendo huu, ndipo ayatwae majukumu ya utume uliokuwa mbele yake. Mara tatu alimuuliza, "Je, Simoni wa Yohani wanipenda?" Na yakisha kukiri upendo huo, "Ndiyo Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua kuwa nakupenda." Ndipo Kristo anamkabidhi utume, "Lisha kondoo wangu." Kwa kuwaka upendo huu, kanisa limepokea na kuendelea kutekeleza agizo la Kristo, "Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi," kama wajibu wake wa msingi. Tangu enzi ya mitume hadi leo, hii idadi isiyohesabika ya wanaume na wanawake wameubeba wajibu huu kiaminifu. Wakisukumwa na upendo wa utume, wengi wao walilazimika kusafiri na kwenda mbali na mazingira yao, wakijikatalia mengi, wakivumilia taabu na magumu mbalimbali, na baadhi yao kupoteza maisha ili kumtangaza Kristo katika maisha ya wasiomjua bado. Mwaka huu kanisa la Tanzania tunafanya jubilei ambazo ni matunda ya upendo huu wa kitume waliokuwa nao watangulizi wetu. Jubilei ya kwanza tunayoadhimisha ni ya miaka 150 ya uinjilishaji katika Tanzania bara. Wamisionari wa kwanza kufika Tanzania bara walikuwa ni mapadri wa shirika la Roho Mtakatifu. Hao walifika Bagamoyo na kuanzisha misioni tarehe 4 Machi mwaka 1868. Kitaifa, jubilei hii ilizinduliwa Rubya, jimbo la Bukoba, tarehe 1 Oktoba mwaka 2016 na itahitimishwa mwakani mwaka 2018 huko Bagamoyo. Jubilei ya pili tunayoadhimisha ni jubilei ya miaka 100 ya upadri katika Tanzania. Imetimia miaka 100 tangu mapadri wa kwanza wazalendo wa nchi hii kupewa daraja takatifu ya upadri. Hawa walikuwa ni Padre Angelo Mirabule, mzaliwa wa Kome, sasa jimbo la Geita. Padre Celestine Kipanda, mzaliwa wa Kagunguli, sasa jimbo la Bunda. Padre Wilbard Mupapi na Padre Oscar Kiakaraba, wote wazaliwa wa Kashozi, jimbo la Bukoba. Hawa wote walipadishwa tarehe 15 Agosti mwaka 1917 huko Rubya, Bukoba. Jubilei hii ilizinduliwa tarehe 1 Oktoba mwaka 2016 Rubya, sambamba na jubilei ya miaka 150 ya uinjilishaji Tanzania bara. Kilele chake kitakuwa ni tarehe 15 Agosti mwaka 2017 katika jimbo kuu la Dodoma. Pamoja na jubilei hizi, katika mwaka huu sisi familia ya Mungu ya jimbo la Msoma tunaadhimisha miaka 60 tangu kuundwa kwa jimbo letu. Jimbo la Msoma liliundwa tarehe 5 Julai mwaka 1957 kutoka katika iliyokuwa prefektura ya kitume ya Msoma. Tumependa kuyapa maadhimisho haya ya miaka 60 ya jimbo hadhi ya jubilei na kuyaunganisha na maadhimisho ya jubilei mbili nilizozieleza hapo juu. Jubilei zetu hizi tatu tulizizindua katika ngazi ya jimbo tarehe 18 Februari mwaka 2017 kwa adhimisho la misa takatifu na kwa kuwasha msumaa wa jubilei katika kanisa kuu la kiaskofu. Kilele cha jubilei hizi kitakuwa ni tarehe 5 hadi 8 Julai mwaka 2018. Nimependa niwaandikie barua hii ya kitungaji ili kufafanua mambo kadhaa kuhusu jubilei zetu hizi tatu na kutoa mwongozo namna tutakavyoadhimisha katika jimbo letu hadi kilele chake. Uinjilishaji Tanzania bara katika historia. Hatua za uenezaji injili Afrika. Mtakatifu Papa Yohani Paulo wa Pili, katika mausia yake ya kitume baada ya sinodi ya kwanza ya Afrika, alibainisha hatua tatu ambazo kwazo uenezaji wa injili umefanyika katika bara la Afrika. Hatua ya kwanza ilikuwa ni katika karne ya kwanza hadi ya nne, ambapo uinjilishaji katika bara la Afrika umehusishwa kwa jina na mafundisho ya mwinjili Marko. Awamu hii ilijikita zaidi katika Afrika kaskazini, na ndio iliochipusha watakatifu na walimu mashuhuri wa kanisa maarufu kwa mafundisho na maandishi yao. Miongoni mwao ni Origen, mtakatifu Atanasi, Tertuliani, mtakatifu Spiriani na mtakatifu Agustino, kwa kutaja wachache tu. Ni katika awamu hii pia wamepatikana mababa watakatifu kutoka Afrika. Hawa ni Papa Victor wa kwanza, aliongoza kanisa kati ya mwaka 189 hadi 199. Papa Melchiades mwaka 311 hadi mwaka 314. Na Papa Gelario wa kwanza mwaka 492 hadi mwaka 496. Hatua ya pili ya uinjilishaji Afrika ilikuwa ni katika karne ya 15 na ya 16. Karne hizi zilishuhudia safari za wavumbuzi wa Kireno kwenye maeneo ya mwambao wa Afrika. Safari hizi zilifuatiwa na uinjilishaji wa maeneo ya karibu na jangwa la Sahara. Maeneo haya ni Benini ya sasa, Sao Tome, Angola, Msumbiji na Madagascar. Hatua ya tatu ya uinjilishaji Afrika ilianza katika karne ya 19. Hii ilikuwa ni hatua ya ujio wa umisionari mbalimbali kutoka bara la Ulaya. Ni katika hatua hii ambapo wamisionari walifika Tanzania, wa kwanza wakiwa ni mapadre wa shirika la Roho Mtakatifu, Bagamoyo, mlango wa wenezaji injili Tanzania bara. Wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu wakitokea Zanzibar walifika Bagamoyo na kuanzisha misioni tarehe 4 Machi mwaka 1868. Tunaikumbuka na kuienzi kazi kubwa walioifanya waanzilishi wa misioni hii, Padre Anthony Horner, Padre Edward Bauer pamoja na wenzao. Mazingira ya utume wao hayakuwa rahisi. Magonjwa ya mara kwa mara, hasa malaria, yaliwashambulia sana. Ndani ya miaka 9 tu ya uwepo wao Bagamoyo, tayari mapadri 12, masista 7 na mabruda 5 walikuwa tayari wamepoteza maisha. Upendo kwa utume uliyavuta mashirika mengine ya kimisionari kuja Tanzania bara kueneza injili. Mwaka 1878 walifika misionari wa Afrika maarufu kama White Fathers. Hawa walitumia njia ya kati iliyowafikisha Tabora, Karema, Ujiji na Mwanza. Baadaye walienea katika maeneo ya kanda ya Ziwa. Ni wamisionari hawa waliofika hadi Nyakatende katika jimbo letu la Msoma. Miaka 10 baada ya ujio wa misionari wa Afrika, mwaka 1888 walifika wa Benediktini, shirika la mapade la Mtakatifu Benedikto. Hawa walishika njia ya kusini iliyowafikisha kwanza Mahenge, Iringa, Ndanda na Peramiho kabla ya kusambaa katika maeneo mengine ya ukanda wa kusini. Tunamshukuru Mungu kwamba kutoka kipindi cha watangulizi hawa hadi leo, makundi yasiyohesabika ya wamisionari wake kwa waume wameendelea kuitikia wito wa misionari na kuja kuhubiri injili na kulijenga kanisa la Tanzania. Uinjilishaji katika jimbo la Msoma. Uinjilishaji katika jimbo letu la Msoma unayo historia nzuri na inayotia moyo. Shirika la kwanza kueneza injili ndani ya mipaka ya jimbo letu la Msoma ni la wamisionari wa Afrika, yani White Fathers. Hawa walifika kwa mara ya kwanza mwaka 1897 katika eneo la Nyakatende wakitokea Kagunguli Ukerewe. Katika ujio wao huu mambo hayakuendea vizuri, kwani walisambuliwa sana na ugonjwa wa malaria. Ugonjwa huu ulisababisha kifo cha mwenzao Padre Joseph Van Thwaight, na kwa sababu hii walilazimika kurudi Kagunguli. Mwaka 1909 waliamua kurudi tena. Katika awamu hii walipata misukosuko mingine mingi ikiwemo kukataliwa. Hata hivyo mwaka 1911 walipoa eneo Nyegina, na hapo walianza rasmi kujenga kanisa. Ni katika mwaka huo huo Mkristo wa kwanza alibatizwa. Kwa sababu hii tunauhesabu mwaka 1911 kuwa ndio mwaka ambao Kristo umepokelewa katika mipaka ya jimbo la Msoma. Mwaka 2011 tuliadhimisha kwa shukrani jubilei ya miaka 100 ya kuishi Ukristo katika jimbo letu. Wamisionari wa Afrika walifanya kazi ya uinjilishaji hadi tarehe 11 Aprili mwaka 1946 ilipoundwa vikariati ya Msoma Maswa. Vikariati hii ilikabidhiwa kwa wamisionari wa shirika la Merino. Ni katika uongozi wa wamisionari hawa Msoma ilifanywa kuwa prefektura ya kitume tarehe 24 Juni mwaka 1950, na hatimaye kupewa hadhi ya kuwa jimbo tarehe 5 Julai mwaka 1957. Kutoka studio za Radio Vatican, taarifa hii inasoma kwako na sauti ya kinabii Padre Celestin Nyanda.
Wewe uliye Baba mwenye uweza, umegeuka kwa mkono wenye nguvu. Uibidiwe utukuzwe, ewe Baba upewe.
wewe sifa hata milele.